Uzbrukumā Krimas tiltam ieguva viens no tilta laidumiem, bet vēl viens tika bojāts, un sākotnēji satiksme pār tiltu tika pilnībā apturēta. Tāpēc uz tilta vakar izveidojās kilometriem gari automašīnu sastrēgumi. Taču šodien Krievijas varas iestādes ziņoja, ka uz Krimas tilta daļēji ir atjaunota automašīnu kustība. Uz tilta ir noteikta reversā kustība, kas nozīmē, ka automašīnas pārmaiņas tiek laistas pāri tiltam vienā, bet pēc tam otrā virzienā. Rindas gan joprojām esot. Automašīnas no Krievijas uz Krimu dodas arī ar līkumu pa savu zemi caur okupētajām teritorijām. Krievijas ziņu aģentūras vēsta, ka pēc uzbrukuma tiltam kontinentālo daļu šķērsojušas vairāk nekā 3000 automašīnu. Tāpat turpinās arī prāmju satiksme. ASV Domnīcas kara studiju institūts analītiķi secinājuši, ka Krievijas loģistika Ukrainas dienvidos visticamāk būs apgrūtināta. Tiek norādīts, ka no okupētās Krimas bēgošie Krievu turisti iespējams sarežģīja satiksmi un Krievijas loģistiku no Krimas uz Zaporižjas un Hersonas apgabalu aizmuguras rajoniem. Okupācijas varas iestādes ir lūgušas civiliedzīvotājus apsvērt alternatīvus evakuācijas ceļus, lai mazinātu transporta problēmas. Tomēr tajā pašā laikā analītiķi norāda, ka neskatoties uz notiekošo, Krievijas un okupācijas amatpersonas turpina reklamēt okupēto Krimu kā tūrisma galamērķi. Militārais eksperts Vladislavs Seļezņevs atzīmējis, ka Lauvas tiesa no ienaidnieka militārās loģistikas tiek nodrošināta pa dzelzceļu. Tomēr uz tilta esošā dzelzceļa līnija uzbrukumā netika skārta, tādēļ būtisku traucējumu nebūs. Latvijas zemesardzes štāba virsnieks majors Jānis Slaidiņš paudis viedokli, ka Ukraina tuvākajā laikā mēģinās vēlreiz uzbrukt tiltam, mēģinot sagraut tieši tā dzelzceļa daļu. Žurnālistu uzrunātie Harkivas iedzīvotāji pauduši prieku par uzbrukumu Krimas tiltam, reizē neslēpjot to, ka nebrīnīsies, ja Krievija uzbrukuma dēļ sāks vēl niknāk apšaudīt Ukrainas teritoriju.
Mēs esam ļoti priecīgi, mums vajag vairāk šādu ziņu. Nekam nevajadzētu tikt pāri šim tiltam. Kāpēc Krima būtu jāsavieno ar Krieviju? Tas nav vajadzīgs. Esmu pozitīva, taču nekad nedrīkst par zemu novērtēt ienaidnieku. Protams, ka man ir bail, bet, protams, es arī priecājos. Mums vajag vairāk šādu ziņu, puiši.
Tikmēr militārais eksperts Romāns Svitans paudis viedokli, ka Krievija varētu mēģināt veikt atbildes uzbrukumu šīs nedēļas beigās vai nākamās sākumā, tostarp mērķējot pa kādu no tiltiem, kas gan esot krietni izturīgāki nekā Krīmas tilts. Krievija naktī uz otrdienu uzbruka Ukrainas dienvidu apgabaliem, izmantojot riecienu Shahed. Ukrainas gaisa spēki ziņoja, ka visā valstī kopumā tika notriegts 31 no 36 bezpilota lidaparātiem. Odesā notriegto raķešu atlūzas un notriekšanas radītais sprādziena vilnis nodarīja postījumus ostas infrastruktūras objektiem un vairākām privātmājām. Krievija paziņoja, ka ir veikusi atriebības triecienu pret objektiem Odesas ostā, kas, kā apgalvoja Maskava, esot iesaistīti uzbrukuma plānošanā Krīmas tiltam. Rihards Plūme, Latvijas radio.